Menkää keikoille, hyvät ihmiset. Tämä on Kasarin lapset podcast. Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
Tämä on Kasarilaps-podcastin jakso numero 300, ja kas kummaa, samaan syssyyn saatiin käsittelyyn myös Judas Priestin levy Invincible Shield. Fiilistellään vähän 300 jaksoa, tulevaa Kannussalin liveä sekä teidän kysymyksiä ja kommentteja, ja totta kai päräyttävän kovaa levyä. Mun nimi on Vesa Winberg, tämä on Kasarilaps-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast paahdetaan kasaan tuttu tapaan hyvässä sulavassa yhteistyössä Lehmusroasterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Koodi Rock and Roll Never Dies ja 15% alennusta kahvi, kaakao ja tee tilauksista. Kello on muuten tätä tehtäessä 18.49. Tajusin, että mä en ole juonut tänään kuin yhden kupin kahvia. Nyt on liian myöhäistä ja nyt ei lähdetä kahvia enää keittämään. Ja totta kai meillä messissä kulkevat myös Skippers Amps sekä Teemu Aalto Music Productions. Eli hyvässä seurassa mennään. Ja nyt lähdetään ihan itse asiassa liikkeelle tuosta jo mainitusta Kannussalista. Eli Kannussalissa 10. päivä huhtikuuta keskiviikkopäivänä loistava ympäristö Children of Bodom -spesiaali. Siellä on mestoilla Raatikasta, Seppälää ja Virmania ja sit myös Sami Elmana paikalla. Tolloin keskitytään nimenomaan siihen fiilistelemään Children of Bodomin musiikillista legacyä, musiikillista perintöä. Otetaan vähän totta kai ukkojen tuoreet musiikilliset kuulumiset myös esille, mutta ennen kaikkea pureudutaan siihen, että mikä teki Children of Bodomista sen, mikä siitä loppujen lopuksi tuli. Ne levyt, levyjen tekemiset, fiilistellään hieman sitä musiikkia ja myös sitä, että millainen vaikute tuolla on ollut ja miten se musiikki on pysynyt koskemattomana ja hemmetin tuoreena. Sehän on itse asiassa Bodom, kun kuuntelee Bodomin tuotantoa, niin tajuaa sen, että miten freesiltä ja tuoreelta se kuulostaa edelleen. Kaikki tää luvassa siis 10.4. Espoon Kannussalissa, sinne pääsee pirun kätevästi julkisilla, ja liput osoitteesta lippu.fi, käy hankkimassa noi haltuun ja nähdään Kannussalissa. Tuli myös musiikillista vinkkiä teiltä, kun pärähtää inboxiin, niin silloin on aina pakko tsekata, että mitä sieltä tuli. Pete Askola, meidän vanha Parikkalan kirjeenvaihtaja, ei ole ehkä kirjeenvaihtaja, vaan Parikkalan shamaani. Pete Askola laittoi viestiä, että Smoking Snakes, ootko käynyt tsekkaamassa? No en ollut käynyt tsekkaamassa, ei ole ollut tuttu. Aina kun on Frontiers Music, mulla pikkasen menee vähän niin kuin semmoinen pieni varoitus, sireeni alkaa huutamaan. Mutta Smoking Snakes on Göteborgista kotoisin oleva ruotsalaisbändi. En ole ehtinyt googletella tätä sen tarkemmin. Toki tiedetään se, että Ruotsista tulee laatua. Wasp on mainittu tämän osalta vaikutteissa. Minkähän takia? No joo, siis kun tätä videoa katsoo, biisi on Soul Survivors, niin videossa kaikki kohdallaan on vetty vähän kaeliin. Ei tossa nyt ihan niinku sellaista waspia sinällään on nahkatakkia. Enemmän tulee joku Backyard Babies tai Helicopters meets Santa Cruz ehkä hieman, en tiedä. Ihan näppärää, muotoseikat kaikki kohdallaan. Mut se, mikä mun on pakko sanoa, niin vittu, ei taas ole vaaraa pätkääkään. Että se, mikä niinku Waspissa oli silloin olennaista, ehkä johtuu siitä, että nyt on yli 50 ukko, silloin olin 12-vuotias. Siinä on pieni ero, toivottavasti siinä ei ole hirveän iso ero. Niin se vaaran tuntu, kun sä katsoit, Blackie Lawless tuli siinä ihmeellisessä sammakkoasennossaan, tuli silmille ja spandekseissaan. Nyt kun mä katson näitä vähän kädenlämpöisiä kajaliukkoja, niin mä oon kuullut tämän. Mä oon nähnyt tän lukuisia kertoja. Ei tässä mitään vikaa, mut pikkunättiä hard, tai niinku se pitäisi lausua tässä kohtaa, pikkunättiä hard rockia on todella paljon. Kiitos Pete vinkistä, Peltserille ja muille terveisiä. Tsekataan enemmän vähän, mitä tämän bändin katalogista löytyy, mutta tämä nyt yksittäinen biisi, tämä nyt ei ainakaan niin kuin meikä mandoliinia itse asiassa ei vakuuta. Ja jotenkin, en mä tiedä, kun tätä katsoo, niin tulee vähän mieleen, että vähän on ulkoa opetellut sellaista, että nyt meidän pitää seisoa, meidän pitää poseerata näin, eikä tämä nyt oikein lähe. Video on sinällään, mikä tuossa videossa on hauska, niin siihen on haettu vähän sellaista 24 vuoden low budget videoiden sellaista vähän könkkyä ja estetiikkaa, mutta jos sekin haetaan tietoisesti, kun silloin 80-luvulla se haettiin aidosta persaukisuudesta, niin siinäkin on ihan vissiero. Mut tsekataan. Tää on siis Smoking Snakes ja Soul Survivors. Lasetellaan eteenpäin ja me tullaan tähän lasetelmiin. Ei me nyt lasetella mitään eteenpäin. Itse asiassa me ollaan siinä tilanteessa, että tää on jakso numero 300. Kun mä katson, että mistä tää itse asiassa lähti, mistä lähdettiin tekemään Kasarilapset podcastia, mistä tilanteesta. Mä oon tämän varmaan kerronnut teille aikaisemmissakin jaksoissa. Ja kertokoon muuten semmonen juttu, että kun mä valmistelin tätä jaksoa, kyllä mä valmistelen näitä jaksoja myös, niin mä tässä kuuntelin musiikkia, erilaisia biisejä. Vähän fiilistelin ja touhusin menemään tämän kanssa. Mä taisin, miksi mä tein tämän yksin? Ja siitä sen jälkeen, kun mä tajusin, että mähän voisin tehdä tämän kimpassa teidän kanssa, niin nythän tätä tässä tehdään teidän kanssa itse asiassa. Ja kun käännetään itse asiassa katsetta sinne ihan alkuun, mistä lähdettiin, niin ensimmäinen jakso ilmestyi Baltiarallaa. Kun tätä katsotaan, niin 5 vuotta sitten, 18.3.2019, ja silloin lähdettiin tekemään Kasarilapset podcasti. Mistä tämä silloin lähti? Kerrattakoon vaikka osa teistä, varmaan suurin osa teistä tämän on kuullut, mistä tämän podcastin tekeminen lähti. Se lähti siitä, että tuottaja Taskisen kanssa hiulattiin Imatra-Lapparanta-väliä, puhuttiin aina musiikista. Puhuttiin aina musiikista, ja musiikki oli se, mistä mä niin kuin jauhoin, oli aina jotain levyostoksia tehty, joko Taskinen ajoi ja mä olin Repsikan paikalla, niin tai näin, niin mä tungin, yritin sinne aina joka tapauksessa tunkea omaa musiikkia soimaan. Ja sit Taskinen muistaakseni sanoi jotakunkin näille, sanoi, että hei, pitäisikö sun aloittaa jonkinnäköinen podcast, voisit sä alkaa Jonne tallettaa tai julkaisemaan noita sun päminöitä. Ja niin se itse asiassa lähti, mutta siinä vaiheessa, kun lähdettiin tekemään, niin oikeastaan se perusajatus oli ihan sama kuin se on tälläkin hetkellä. Ja sama, mikä itse asiassa meillä kaikilla kasarilapset heimossa olevilla on. Eli hemmetimoinen intohimo musiikkiin. Sehän tässä niin kuin, kyllä oikeastaan mun on ihan turha teille selittää, koska te tiedätte, mistä se on kyse. Siitä palosta, mikä tulee siitä, kun esimerkiksi pari päivää sitten, ja sallikaa nyt se, että tämä saattaa rönsyillä ihan mihin tahansa. Mä en ihan tarkkaan ottaa edes tässä kautta en tiedä, mihin tämä kaikkialle on menossa. Mutta tuossa pari päivää sitten, kun mä tiesin, että Invincible Shield-levy on ilmestynyt tällä päivällä, se oli perjantai-päivä. Mä olin tilannut sen levykauppa X:stä, mistä tilaan vinyylit melko usein, ja sitten levy ei vaan alkanut kuulumaan. Mä näin sen, että se oli ilmestynyt suoratoistoihin, mutta sen verran puritaani on, että mä ajattelin, että perkele, emme kuuntelemaan sitä tuolta suoratoistosta. Mä odotan, että se vinyyli tulee. Ja miten se palkitsikaan se fiilis, että kun sit yhtäkkiä kilahtaa puhelimeen, ka-ching, levy on saapunut sopimaanne lähikauppaan, no saman tien sinne, ja sieltä hakee sen pahveihin pakatun levyn, tulee kotiin, varovasti avaa. Ja mikä fiilis, että se on niin helvetin hienoa, ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että musiikki sallii meille tämän sensaation siitä, että on edelleen se sama fiilis, kun aikoinaan kun tilas ORstä tai Epäsistä tai oliko Kanes Recordsista moninaisia näitä postimyyntilafkoja, joihin tuli, joita kytättiin. Siis nyt pitää muistaa se, että silloin kytättiin postimyyntilafkojen ilmoituksia. Eli postimyyntilafko, tiedettiin kun soundi ilmestyi tai rumba ilmestyi, niin tiedettiin, että siellä oli Kanesin tai ORn tuore katalogi-ilmoitus, eli mitä on saatavilla. Ja sit sä näit sieltä, ja sit sä joko soitit sinne, mä en muista, että soitettiinko silloin sinne, vai lähetettiinkö itse asiassa jonkinnäköinen kirje. Mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin jonkun postikortin taakse leimannut jonkun sellaisen pikkukatalon, sellaisen lipukkeen, ja siihen kirjoittanut, mitä tilattiin. Ja sit alkoi se odotus. Sit alkoi, mä muistan, kun kerran mä esimerkiksi tilasin Waspin sellaisen julisteen, olikohan se Epäsiltä vai Kanesiltä? No en muista. Ei kun se taisi olla OR Recordsilta. No nyt muistikuvat eivät ihan täsmälleen niin kuin natsaa. Se juliste oli semmoinen, että missä oli niin kuin yläosassa oli se bändin eeppinen levyn, debyyttilevy, Koiramuuten kuorossa, älkää ihmetelkö. Siinä oli eeppinen se debyyttilevyn kansi, sitten se klassinen logo sirkkelinterällä ja sitten alhaalla oli se kuva, missä ne on niin verisillä käsillä Hollywood niiden tähtien päällä. Mä muistan kun jopa tuota julistetta, kun sitä odotti, kuin kuuta nousevaa, ja sitten kun se tuli paikalliseen postiin, fillarilla, mä muistan, oli vielä helvetinmoinen lumipyry loppuvuodesta 84, silloin kun mä polin sitten niinku paikalliseen postikonttoriin hakemaan sen tuubin sieltä, ja mä muistan, kun mä polin, ja mä edelleen muistan sen niinku niin selkeästi, kun tulin kotiin, sit piti laittaa se Waspin levy soimaan, ja sit otettiin se juliste sieltä ulos, ja se laitettiin sinne seinälle, se vähän käpristyi vielä sieltä, mutta silti se vaan sinne laitettiin jollain satanan sinitarrallahan, se pilattiin se kiijuliste. Minähän se kiijuliste itse asiassa hävisi. Mä en tiedä, minne noi kaikki jullarit hävisi. No, se saatiin sinne seinälle. Sitten kuunneltiin Waspia. Mä muistan, kun mä istuin vaan mun huoneen tuolilla, likipitäen tämä mun nykyinen äänityskammio on vähän niin kuin rakenteeltaan samanlainen, paitsi että silloin mulla ei ollut mitään muuta kuin mulla oli pöytä, siinä oli mankka siinä keskellä ja sitten oli semmoinen pikku kasettiteline, semmoinen, missä oli neljään suuntaan pyörivä, tiedätte mihin kasetit laitetaan. Ja sieltä sitten Waspi, mulla oli se vinyyli, mutta mä olin äänitettänyt sen Eekin Markolla, terveiset Markolle, olin äänittänyt sen hyvälaatuisesti C-kasetille ja laitoin sen soimaan ja sitten vaan tuijotan sitä julistetta. Liki samanlainen fiilis oli. Kun tuossa pari päivää sitten, kun mä avasin sen pahvit, otan sieltä sen tuplalevyn Judas Priest Invincible Shield. Makso kuin tauti, mutta mitä sitten? Nyt tää levy tuli, varovasti avaa ne muovit, siitä ottaa muovit pois, taittelee ne, laittaa roskikseen. Ja sit kun sä otat sen, avaat sen levyn, otat levypussin sieltä sisältä ja sit sen tietyssä asennossa otat sen levyn sieltä, tajut vielä. Ajatelkaa, kun silloin kasarilla olisi ollut näitä värillisiä vinyyleitä, niin sehän se vasta jumalauta olisi räjäyttänyt pään. Mutta yhtä kaikki, sä otat sen sieltä ulos, laitat levysoittimelle ja sitten laitat neulan siihen. Kuunnelkaa nyt, kun toi kuorossa. Ei hyvä, no, mutta siis se luo sellaisen turvallisen fiiliksen tähän. Niin kun laitat sen neulan siihen, niin miten hieno fiilis siitä tuli. Että tämä on vaan sitä niinku hervetymusta taikaa, magiaa, mitä tämä niinku musiikki meille niinku tuo. Ja se on todella, todella siistiä. Ja hei, edelleen sanon, Kannusali 10.4. lippu.fi. Käykää ostamassa liput. Siellä on helvetinmoinen kattaus. Otetaan sielläkin teidän kyssäreitä ja tehdään sieltä live-jakso. Sekin tuutetaan ulos, mutta tulkaa paikan päälle, koska saadaan ihan ainutlaatuinen live-podcast. Näitä on tehty, niin käydään näyttämässä pääkaupunkiseudulla, miten näitä tehdään. Mutta hei, teiltä on tullut muutamia kyssäreitä nimellisinä ja nimettöminä, mutta mä näitä tässä pikkasen referoin. Yksi kysymys, joka sai mut tosi mietteliääksi, niin kuuluu näin. Mikä on ollut mieluisin kautta raskain kautta ikimuistoisin jakso tehdä? Mieluisin, tämä on tosi lattea vastaus ja tiedän, että tämä on niinku tosi latteaa, mutta mieluisin varmasti on ollut, mieluisin jakso on ollut tehdä, on jokainen jakso itse asiassa tehdä. Mä tiedän, että tämä on tosi lattea. Mutta siis nyt kun kuuntelee tätä ensimmäistä jaksoa sieltä maaliskuuta 2019, niin eihän tämä niinku kuulosta.
Mun nimi on Vesa Wienberg ja tämä on mun podcast. Mukavaa, että oot kuulolla. Tänään puhutaan loistavasta bändistä, nimittäin Teslasta.
Sitten tuo tunnari oli muuten ihan ihmeellinen.
Tämä on fanipoika spesiaali. Tässä mun podcastissa, ja tää omistetaan todellakin Teslalle.
Ihan rehvakas alku. Mitäs täältä muuten tuli? Käydään muuten muutamia läpi. Osa kaksi oli pari sanaa Queenista, Kehäraukkuista ja Ghostista. Nää tehtiin muistaakseni silloin sellaiselle minikästä, joku semmonen.
Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa kuuntelemaan mun minikästiä.
Minicast oli se. Se oli semmoinen, yritettiin ikään kuin tehdä sellaista, ja siis en mä yrittänyt, vaan joku firma yritti tehdä sellaista äänipuolen Instagramia.
Ja mikä tämä nyt sitten onkaan, mutta mukavaa, että oot siellä.
Joo, eli tää oli semmoinen niin kuin 13 minuutin jakso, jossa oli semmoista yleispäminää. Sitten tulee Mixi, Mars ja Malmsteen rulettava. Ne rulettaa muuten edelleen. Itse asiassa on koomista. Maaliskuussa 2019 niin kuin Mars, Mick Mars ja Yngwie Malmsteen rulettaa. Toisaalta on tullut just uusi levy ja toinen on tullut Suomeen keikalle. Rockmusiikki on Timo Koivusella vaiheessa. Joo, vähän tällaista kritiikkiä. No sitten tuli
The Dirt. Nyt se on tsekattu, nyt se on katsottu ja nyt siitä puhutaan tässä Kasarilapset podcastissa ja annetaanpa bonukseksi myös muutamia kuunteluvinkkejä Kasarin lapset playlistalle.
Jumalauta oli muuten aika jelhee soundi tohon aikaan. En tiedä, mitä pillereitä oltiin popsittu. Mutta kun nyt tullaan, no jos nyt tullaan, jos nyt kysymys oli, että mikä oli se mieluisin jakso, niin pahan pahalla. Sakari Hietalan eka haastis oli kyllä helvetin hauska tehdä, mutta oliko se mieluisin jakso? Te puristatte mut niinku tiukkaan paikkaan. Ehkä yksi sellainen, joo, no sanotaan, mieluisin jakso siinä vaiheessa, kun ei tiennyt vielä, mitä tuleman pitää. Että en mä silloin ajatellut, että tehtäisiin niinku mitenkään pitkään. Mä olin ihan varautunut, että mä teen 10 jaksoa, se on sitten siinä. Ehkä mieluisin jakso oli syyskuussa 2019 tämä.
Vetämään maailmalla.
Tämä lähti kesken liikkeelle perkele sentään. Eli siis se, kun saatiin Zero Ninein Kepa Salmirinne, saatiin vieraaksi. Ja oikeastaan toi on semmoinen, että Kepa olisi kiva ottaa vieraaksi uudemmankin kerran, koska silloin oli vähän sellainen, ei ollut ihan ajatusta mukana siinä, että miten pitkiä noista jaksoista kannattaisi tehdä. Ja monet alkupäin jaksot harmittavasti ovat itse asiassa aika lailla mun mielestä sellaisia niin kuin pintapuolisia sipasuita. Et se on ollut ehkä kyllä varmasti se mieluisin jakso. No sitten raskain jakso ehdottomasti, oliko jakso numero 99, oli se, kun Eddie Van Halen oli kuollut. Tilanne oli se, että mä illalla mun puhelimeen, oliko jopa yöllä, puhelimeen tuli uutinen, jossa näin, että Eddie Van Halen on kuollut. Vai oliko niin, että mä näin sen aamulla? Mä en ihan tarkkaan ottaa muista. Aamulla sitten aloin tekemään jaksoa ja silloin mä itkin. Se kosketti niin kovin. Ja se, että mä sain raavittua itseni kasaan sitä jaksoa tekemään, niin nyt se tuntuu ehkä, jos ei nyt ihmeä, mutta siinä sai pitää niin kuin, täytyy keskittyä todella paljon sen jakson pääs ja sai silloin tehdyksi loppuun saakka, mutta se oli todella raskas tilanne. Ja en mä nyt varsinaisesti sano, että mä olisin halunnut sitten tehdä, mutta sitten jotenkin on iloinen, että sitten seuraava jakso siitä oli tribuutti Eddie Van Halenille. Ja Van Halen on mulle niin kuin monella tapaa vaan pyhä asia, ei siitä pääs mihinkään. Toi oli se raskain jakso. Ikimuistoisin jakso, niitäkin on useita, oli jotenkin Mickey D oli huikeeta saada langalle. Sitten live-jaksot ovat olleet. Ensimmäinen live-jakso OC-baarista, mikä tehtiin, koska live-jakso ei ikinä ollut tehty. Ja sitten yhtä lailla Panu Markkasen kanssa viime kesän tuskaspesiaali oli tosi nasta tehdä, koska niitä tuskafiiliksiä oli tosi kiva välittää. Ja hei, kerrottakoon, se tehdään myös tänä kesänä. Eli tuskaspessu tullaan tekemään. Mikäs täällä kilahtelee? Teet tulee viestiä tänne. Hienoa, ei kun antakaa tulla vaan. Mutta nämä oli ehkä nyt kuitenkin ne jaksot. Sitten tuli kysymys. Tämä taitaa tulla, tässä on nimikin Marko Beltzer, vanha konna Pesonen. Tuli, että juhlajakso kyssäri itse maestrolle, noh kiitos. Yksi kummastakin. Elävistä ja kuolesta kasarivaikuttajista olisi V-haastateltava. Eli siis elävistä, kuka olisi se V-haastateltava näistä kasarivaikuttajista ja sitten kuolleista. Nyt voisitte arvata, että mä sanoisin, että Eddie Van Halen. Mutta ehkä kuitenkin haluaisin haastatella Randy Rhoadsin. Randy Rhoadsin haluaisin haastatella. Haluaisin puhua hänen kanssaan kitaran soitosta ja siitä, miten hän kuuli kitaran ja melodiat ja soittamisen. Randy Rhoads on se kuolleista. Mutta sitten jos tullaan näihin eläviin, kuka olisi se ihan unelma haastateltava? Näitä on pyörittänyt paljon. Mä jossain vaiheessa pitkään mietin, että ehdottomasti se unelma haastateltava olisi David Lee Roth. Mutta nyt musta jotenkin tuntuu, että David Lee Roth on vittu. Se on, siis, se on niin kujalla tällä hetkellä ja sekaisin, ja mun mielestä osoittanut sellaista mauttomuutta linjauksissaan vaikka liittyen Wolfgang Van Halenin ja muut. Mä en välttämättä viittisi enää sitä niin kuin sekavassa mieletilassa vaeltavaa vanhaa miestä en haluaisi haastatella. Sen sijaan, jos mä saisin 2 tuntia aikaa istua alas Jon Bon Jovin kanssa ja käydä läpi. Nythän sieltä on dokumentti tulos, että sikäli, pitäisikö miettiä tätä vielä uudelleen. Kyllä mä itse asiassa lukitsen tämän vastauksen. Jon Bon Jovin kanssa pääsis pari tuntia istua alas ja pohdiskelemaan vähän 80-lukua ja mitä kaikkea siihen liittyy. Niin se olisi todella, todella siisti. Kiitos muuten hyvästä kysymyksestä. Sitten tuli kysymys, kerro siitä, miten sinut on otettu artistien osalta vastaan, kun olet lähestynyt heitä. Yksi ainoa artisti on kieltäytynyt, yksi ei ole vastannut, ja tämä yksi, joka ei ole vastannut, liittyy tuohon laulajajaksoon, mistä niin ikään tuli kysymys, kun kysyin tuossa 2 kuukautta sitten, 1,5 vuotta sitten, teidän suosikkilaulaja, niin on eräs korkean profiilin hevilaulaja, joka ei ole vielä vastannut, jolta on saatu jo alustava suostumus, niin mä en laske sitä nyt näiden kieltäytyneiden joukkoon, mutta yksi kotimainen artisti on sellainen, joka kieltäytyy, mutta sanoin sen ihan reilusti kiireisiin vedoten. Ja sitten on Anssi Kela, jolta ei ole saatu mitään vastausta, mutta eletään toivossa, jos jossain vaiheessa Anssi Kela saa vieraaksi. Ja jos joku teistä tuntee Anssi Kela, välittäkää viestiä. Mä en itse enää viitti häntä häiritä, mä oon 2-3 viestiä laittanut menemään, mutta hyvin ovat suhtautuneet kaikki, se on ollut tosi hienoa. Ja mikä on ollut siis parasta näiden kanssa, niin kuin esimerkiksi ajatellaan vaikka Archie Cruisea tai onko tämä ketä tahansa teitä, jotka olette vieraana olleet, niin se mikä on niin kuin siistiä, niin tässä podcastissa puhutaan musiikista ja fiilistellään sitä musaa ja diggaillaan sitä musaa, koska te diggailette musaa, niin miksi me ei tehtäisi sitä näiden meidän vieraiden kanssa. Eli kyllä se vastaanotto on ollut itse asiassa niin kuin todella hyvä oikeastaan artistien osalta, että ei ole ollut mitään sellaista niin kuin nihkeen, mikä täällä kilkattaa. Mulla on pitäisi olla, että ei ilmoituksia, ei häirit. Pitäisi olla, joo. No, anyway, en tiedä. Mutta on otettu kyllä niin kuin hyvin vastaan. Ja sitten on 2 jatkokysymystä vielä. Mikä on kuunnellun jakso? Musta tuntuu, että se on joko Sakari Hietalan kanssa tehty ensimmäinen haastattelu, tai sitten Archie Cruisen kanssa tehty haastattelu. Tai sitten se oli näistä 80-luvun listauksista yksi. Ja se ei ollut se 84, se oli joku näistä. Nämä 3 on kärkitilalla. Mutta se on ollut mielenkiintoista, että nämä suuret ulkomaan kierkot, niin ne haastattelut eivät ole kiinnostaneet aivan niin paljon. Mutta näitä, mikä on parasta, sen verran nyt tuolta statistiikan konehuoneesta kerrottakoon, että näitä jaksoja kuunnellaan koko ajan. Eli siinä mielessä näitä tulee. Ja sitten tuli vielä ehkä se tärkeä kysymys tältä lähestyjältä, että täällä lukee näin, että jakso viimeiseksi kysymykseksi, ja tämä tulee varmasti koko heimon puolesta, ethän ikinä lopeta. Voin kertoa, että en lopeta. Mä en musiikkia ikinä lopeta diggailemasta, niin en tule lopettamaan. Voitte olla huoletta ton osalta. Mut joo, täällä on muutamia kyssäreitä vielä. Tuli tällainen listauspyyntö, Aki laittoi tämän viestin, ja tämä on sellainen itse asiassa, joka on tosi, tosi hämmentävä. Aki laittoi tällaisen Q&A-kysymyksen, mitkä ovat 10 tärkeintä ja rakkainta kasarilevyä Vesalle ja Viksi? Ja tämä on paha, tämä on helvetin paha, mutta koska tämä kysytään, niin tähän vastataan. Sellaisella itse asiassa disclaimerilla, että nämä levythän saattavat muuttua kaiken aikaa. Ja samalta bändiltä, jos mä nyt sanon tässä 1 levyn, kasarilevyn, niin heti seuraavalla sekunnilla mä mietin, ei, kun se pitäisi olla se ja se levy. Mutta tällä hetkellä, kun tätä tehdään, sunnuntai 10.3.19.12 on kello, niin tässä ne tulevat. Queensrykin Operation Mindcrime, Mötley Crüen Dr. Feelgood, Bon Jovin Slippery When Wet, Def Leppardin Hysteria, Iron Maidenin Seventh Son, Van Halenin 84, Kissin Lick It Up, Metallican Ride the Lightning, Whitesnakein 87 ja Cultin The Sonic Temple. Siinä ne on. Mutta tosiaan se tärkein pointti tosin on se, että tätä ei tulla lopettamaan, tätä tullaan pikemminkin jatkamaan. Mulla on lukusa määrä erilaisia aihioita, ehdotuksia, vierassysteemeitä vetämässä, vierastiedusteluita vetämässä. Ensi kesänä on tulossa isoja keikkoja, katsotaan mitä sieltä on tulossa. On muutamia todella isoja kaloja, ollaan laitettu pyyntiin. Ja teiltä tuli myös kysymys, itse asiassa tuli liittyen näihin vieraisiin ja nimenomaan siihen, että itse asiassa tuli kysymys siitä, että miten nämä isot, niin sanotut isot artistit, eli tällaiset niin kuin maailmanluokan artistit, eli tämä menee itse asiassa näin. Tässä kun on ollut eri vieraita, niin sun tuttava piiristä eri bändien jäseniä, niin pystyisitkö saamaan esimerkiksi Suomessa vierailevia Iron Maiden, Metallica, Brian Adams jäseniä haastatteluun? Ymmärrä kyllä, jos resurssit eivät ole siihen riittäviä tai he eivät suostuisi ilman rahallista korvausta. Aiemmat ulkomaiset haastattelut ovat olleet hienoa kuunneltavaa, mutta nämä, jotka mainitsin, ovat megaluokassa. Hyvä pointti, ja tuohon liittyen muutamia on vetämässä. Ehkä tässä on itse ollut vähän laiska, myönnän suoraan. Ja sitten se, että omasta tuttavapiiristä on löytynyt niin briljantteja haastateltavia, niin siinä mielessä senkin takia haastateltavat ovat muotoutuneet tällaiseen porukkaan. Mutta toki, laittakaa edelleen näitä ehdotuksia. Ja niin kuin mä sanoin, tässä Juuso laittoi tämän viestin, niin mulla on näitä isoja lankoja on vetämässä. Tällä hetkellä parikin sellaista niin sanottua isoa kalaa. Rahasta näissä ei yleensä ole kyse. Ei näille staroille, raha ei ole se juttu, se on pikemminkin aika. Ja jaksaako ne näitä tehdä? Eli kyllä tässä koko ajan niin kuin tavallaan on haku päällä näiden haastateltavien osalta. Mutta hyvä vinkki ja hyvä viesti, koska kertoo siitä, että on kiva kuulla, että myös näitä ulkomaan kerkkoja on kiva kuunnella. Mutta hei, nyt mennään itse asiassa siihen ajankohtaiseenkin asiaan. Eli tämä liittyy Judas Priestin 19 studiolevyyn. Ja jos ajatellaan, että ei ole montaa bändiä, jonka debyytin ja uuden levyn välillä on 50 vuotta, sitä sopii miettiä. Mutta nyt puhutaan loistavasta pari päivää sitten ilmestyneestä Judas Priestin upouudesta Invincible Shield-levystä. Itse asiassa lähestyminen tätä levyä kohtaan oli sikäli, mä voin sanoa, että se on niinku modernia. Eli Judas Priest julkaisi tältä levyltä jo itse asiassa, jos lasketaan Panic Attack, joka soi tässä. Se tuli, The Serpent and the King tuli, Crown of Horns tuli ja Trial by Fire tuli. Eli 1, 2, 3, 4, 5 biisiä tästä tuli jo etukäteen. Ja mä mietin itse, että millaisen vaikutelman se antaa, kun tätä levyä lähestytään. Mutta itse asiassa se antoi aika hyvän vaikutelman. Se ei sinällään haitannut, kun ton levyn pyöräytti, niin tällä Spessu Deluxe Edition-versiolla on jopa 14 biisiä, vinyylillä niitä on, onko niitä kolmisen vähemmän, mutta hyvältähän tämä soundaa, jumalauttaa. Ei siis, niin kuin, mä sanon nyt niin kuin suoraan, Invincible Shield-levy nousee 5, ja nyt en listaa niitä, mutta nousee 5, jopa 3 klassisimman Judas Priest-levyn joukkoon heittämällä, ja tämän takana seison Till the Day I Die. Se on varma, koska tämä levy on helvetin solidi paketti. Mä pikkasen kohta avaan siitä, että miksi tämä on niin solidi paketti. Ai. Mutta teiltä on tullut hyvin kommentteja tähän levyyn liittyen. Ja käydään niitä pikkasen läpi tähän alkuun, koska musta on kiva fiilistellä tätä teidän kanssa. Hakola Jake laittaa, että tämä mielipide pohjautuu vain ekaan kuunteluun. Erittäin vahvaa tekemistä, mutta hieman kliseinen kokonaisuus biiseissä ja ulkoasussa. No joo, mutta eikö kliseet kuulu tavallaan niin kuin aika vahvasti niin kuin siihen tuohon niin kuin Judas Priestinkin pirtaan? Ähky tulee tuplabassareista, niitä en niinkään kaipaa. Komeata laulua, hyviä melodisia kitaroita, mutta liian vähän loistavia kertsejä. Mä ehkä osittain tuon kertsien puutteen ostan. Levyn kovin biisi on Crown of Horns, upea biisi istuu Hard Rock -fanille. Metallia tämä levy tietysti on ja tiedostan tämän. Tiedostan myös samalla sen, että kasarilla tehdyt Priestit olivat iskevämpiä, inhimillisempiä, rockimpia. Ja mieleni vertailee näihin. No se on näin. Se on siis, ja sitten Jake laittaa vielä, että saattaa olla, että vuoden päästä olen ihan muuttanut mieleni. Mutta tälleen tässä hetkessä yhden kuuntelukerran perusteella. Plussan puolella joka tapauksessa ja on jotain, mitä pureskella. Kari Turunen laittaa, että erittäin kova levy. Teemu Toropainen heittää hyvän, että Deluxe käy jo vähän puuduttavaksi kaikessa tasaisuudessaan. Lyhyempi versio toimii siinä mielessä paremmin. Ja sitten kirjoittaa vielä, että todellisia helmiä ei ole vielä löytynyt, mutta tuossa 3-4 biisiä, joita kehtaa soittaa keikoilla vanhojen klassikoiden kanssa. Joo, se on ihan totta. Toi on helvetin hyvä pointti on toi, että tämän kun kuuntelee vinyyliltä läpi, niin se pysyy freesimpänä sen takia, että siinä on se 3-4 biisiä vähemmän, ja se, että sä saat aina pienen huilin, kun sä käännät sen puolen. Se vaan on näin. Pete Askola laittaa, että vahvasti voittaa monet aikalaisensa ja nuoremmatkin. Hitokseen hyvä levy. Ja sitten vielä Pete laittaa omaa tyyliinsä, eikä kansi unohtaa kasarin bändestä myöskään Ministryä ja sen uusinta albumin. No ei tietenkään unohdeta. Juuson kommentti tuli jo tuossa. Matti Reijon laittaa, että 50 vuotta ekaa viimeisimmän levyn välillä. Hattua pitää nostaa suoritukselle. Myös ihmetyttää, miten Halford pystyy vieläkin laulaa noin hyvin. Paljon muuta nyt tällä hetkellä löytyy jo YouTubestakin tällaisia, mistä levyä vähän kyseenalaistetaan. Onko tämä jopa liian pitkälle vietyä tuotannossaan? Onko tämä liian jo sliipattu? Mutta palataan siihen. Mä vielä teidän hienojen kommentteja jälkeen käydään tämä levy vielä lävitse. Kari-Pekka Kerän laittaa, kyllä Metal God on vieläkin tikissä, niin kuin bändikin. No mun mielestä toi on niin kuin helvetin hyvä pointti. Ja sitten nämä riffit muuten. The Serpent of the King. Siis tämähän on ihan liha ja peruna riffi. Mutta miksei museammat bändit tee lihaa ja perunaa riffejä? Ja tässä tullaan siihen, mä tuun palaamaan siihen, tämä vertailu tähän toiseen hieman nuorempaan brittilegendaan, niin he jotenkin välttelevät sitä lihaa ja perunaa. He laittavat kalamaustetta lihapulliin liian usein, todellakaan on ontuva vertailukohta. Mutta tässä on tämä perus musiikillinen ilmaisu viety just niin perusmusiikilliseksi kuin se ilmaisuksi, kun se pitää ollakin. Ja Andy Sneapin kädenjälki on tässä vahva. Juha Beck laittaa, että on erittäin kova. No on, Ramisalo kova lätty. Silti toivoisin, että oltaisiin tehty joku 10 biisin tuotos. Joo, tässä on perää. Tiedon kertsi. Ville Hapoja laittaa, että 72V ei yksinkertaisesti laula näin hyvin. Ei Rob näin korkealla päässyt Retribution kiertueellakaan. Jotain mulinekseä niillä on studiossa, millä purkitettiin jo ääniä säädetään. Mutta ei haittaa menoa, ei yhtään. Mä oon tot samaa tästä kuunnellut. Ja tietysti autotune korjaa säveleen. Ja Robia nyt varmaan ei tarvitse säveleen korjata. Toki on mahdollista, että on käytetty sitä, että esimerkiksi hidastetaan sitä taustaa, jolloin Rob laulaa päälle. Mutta ei ole tullut yhtään selkeää sellaista kohtaa, että mä olisin kiinnittänyt itse siihen huomiota. Eli ei ole sellaisia, että se falskaisi. Ja siinä on ehkä se semmoinen niinku pointti, mikä tavallaan sitten taas, että jos se falskaa, niin sitten se on ongelma. Tässä ei falskaa. Mutta kyllä Villellä on tuossa kyllä niinku perää. Tero Juntunen laittaa, että kova levy, Halfordin ääni kulkee uskomattoman hyvin. Se on tosi maukas sen soundi. Todella maukas. Ja tämä Christian Huovelin, jos Christian Huovelin sanoi, että tämä on yksi bändin parhaista, niin amen. Se on täsmälleen näin. Jarkko Ikonen laittaa, että on luukutettu useampaa kertaa pirun hyvä, paras uusi levy pitkää aikaa. No on todella. Tästä oli muuten helvetin hauska. Tämä oli jossain X:n ihmeellisessä maailmassa. Oli todella hyvä kommentti. Oli tästä levystä. Oli, että miten tämä pesee Megadetin, Metallican ynnä muiden uudet julkaisut niin kuin ihan 6-0. Ja sehän niin totta kai tekee, niin otas tämä meni näin. Judas Priest's Invisible Seed has single-handed cleared Senjutsu, 72 seasons, patient number 9 in the sick, the dying and the dead, etc. You don't fuck with the metal gods. Ja sitten oli mun mielestä, mikä oli hyvä, Henrik Hyyppä laitto, että Steve Harrisin kannattaisi olla huolissaan jo pikkasen mustakin kuin West Hamin sarjasijoituksesta. Kun kuuntelee tämän levyn, niin mä luulen, että se pikkasen sieltä tulee, että mitä me kyettäisiin tekemään. Punnakainen taustaköörein. Hieno toi pre-korus, melkein Queen-tyyppinen nosto. Mitä muuta? Aika hyvä. Täällä on itse asiassa laittaa Anssi Kannen laittaa paras painkillerin jälkeen, kysymysmerkki, lähellä aikana, ainakin. Mä en yhtään ihmettele, että painkilleriä verrataan. On kova levy, Vesa Niemi laittaa. Tomber Riikonen laittaa, että otapa saheksi nykyään tehdyn perinteisen kasarityylisen hevin sadan saattaa, esimerkiksi Lordi. Joo, Putaan suos, erinomainen haastateltava, palataanpa tohon. Ja Mika Kähkönen meidän ja Mikan kanssa jatketaan muuten, seuraavassa jaksossa jatketaan meidän Suomirokin kasarin loppuun, olette muuten hienosti kuunnellut sitä jaksoa, niin Mika laittaa, että kyllähän tuossa vahvasti on sellainen, saattehan te nuoret puhastella, mutta näin heavy metallia soitetaan tahtotilan päällänsä. Vahva näyttö, tästä bändistä voi tulla vielä vielä vaikka mitä. Joo, tämä on lupaava. Tämä on tosi lupaava orkesteri. Mitä mahtaa heidän 20. albumi pitää sisällään? Ja Mikko Kyörä laittaa, että ennakkomaistiaisetkin lupaili jo aika kovaa levyä, mutta tuli vielä kovempia. Katsotaan, mitä Esu laittoi. Esu laittoi muuten hyvän vinkin jaksojen aiheiksi pohdinnoiksi. Voisi pistää pohdintaan 70-luvun proge-bändien kasarilla tekemät takinkäännökset. Miten Genesis alkoi tekemään radiohittejä Peter Gabriel lähdettyä? Jees, Kimurantin biisit vaihtuvat poppikseen. Hyvä aihe, erittäin hyvä aihe. Nimenomaan. Ja Esu Martikainen tosiaan laittaa, että voi Judas, mitä energiaa sieltä tulikaan. Jo ennakkoon ilmestynyt Crown of Horns on tälle taatolle levyn mieleisin biisi. Näin taas muuten Sakari Hietolakin omalla Facebook-seinällään kirjoittaa. Jos nyt jostain pikkasen nillittää, niin Escape from Reality on ehkä turhan Black Sabbathillinen ossimainen biisi. Kyllä Judas Priestin uutukainen biiseinen sekä soundineen on aito asia. Ja sitten Esu muuten laittaa tähän loppuun. Terveiset muuten sinne Kainuun suuntaan. Pieni ihme, jos joku muu levy veisi kasarilasten heimossa tältä levyltä tänä vuonna vuoden levytittelin. No kyllä mä sanon kanssa, että aika lailla saa paiskia itse asiassa duunia, jos tämän levyn itse asiassa ylittää tässä kasarilapset listauksessa vuoden levylistauksessa. Tämä on muuten se, mihin itse asiassa Esu viittaa. Eli tässä on vähän taisi ossimaisia. Se on ihan totta, ossimaisia itse asiassa niin kuin, näitä kuljetuksia. Mutta kyllä tämä toimii. Kysehän ei ole siitä. Helvetin hienoja kommentteja teiltä itse asiassa. Ja on musta, niin kuin, se on tosi siistiä, että päässään niin kuin, mäyhäämään tämä 300. jakso niin kuin, nimenomaan sen tiimoilta, että on tullut näin hyvää uutta musiikkia. Ja tällainen levy itse asiassa, jota ei olisi odottanut enää. En mä nyt niin kuin, mä en aivan olisi niin kuin voinut kuvitella, että tätä luokkaa tulee. Ja itse asiassa tätä jaksoa tehdessä just Mika Lindgren laittoi tuossa viestiin. Judas Priestin uusin on nyt kuunneltu 3 kertaa, Mika kirjoittaa. Sisältää upeita sooloja, aitoa Priest soundia, jykevää menoa. Aika näyttää, nouseeko sieltä todellisia helmiä. Ja kolmannessa jakso voisi vähän katsoa eteenpäin dataa, suosituimmat jaksot, vieraiden määrät, miten heimo on kasvanut alkumetreistä. Hieno podcast, olen kuunnellut joka jakson ja siihen Facebook-livet päälle. Kiitos muuten, Mika. Ja hyvä pointti muuten itse asiassa data itse asiassa Facebook-seuraajien määrä. Mä sen voin kaivaa tätä jaksoa tehdessä, niin miten Facebook-seuraajat, miten te olette kasvaneet, ja vähän se, että missä vaiheessa data on käynyt kasvamaan. Ja koska tämä on 300. jakso, niin vähän semmoisessa juhlapöhinästä nyt voidaan vähän mennä niin tai näin, niin tässä kohtaa mä käyn hakemassa Coca-Colan, ja sitten otetaan Mikan vinkistä vähän dataa, ja sitten mennään itse asiassa tarkemmin tähän itse asiassa levyyn Invincible Shield, koska tuossa on ihan muutamia pikku nostoja, jotka vielä kannattaa tuoda esille. Kun lähdetään itse asiassa katsomaan nyt sen verran statistiikkaa tähän rönsyilevään 300. jaksoon, ja se todettakoon tässä 300. jakson iässä voi jo vähän rönsyillä, niin sen tarkempaan statistiikkaan menemättä ja ottaen huomioon, että tällä hetkellä eri alustoilla. Tähän löytyy, kuten tiedätte, niin tähän löytyy siis Spotifysta ja SoundCloudista ja Apple Podcasteista ja Suplasta sieltä täältä. Mä oikeastaan, sen mä tiedän, että tää on yli 1 000 000 kuuntelun mennyt jo tovi sitten, ja siitä kiitos teille, mutta se on vaan osa siitä kokonaisuudesta, koska mulla ei ole edes mitään kärryä paljon, että kuunnellaan Suplan kautta. Paljon tätä kuunnellaan Apple-podcastien kautta, että sieltä ei niinku statistiikkaa tule. Mutta menemättä siihen, se oli mielenkiintoista, kun lähdettiin tekemään, niin kuuntelijamäärät oikeastaan lähtivät kasvamaan vasta 50 jakson kohdalla. Eli 50 jakson jälkeen jopa lähtivät vasta, mutta se sinällään todettakoon, että tämän podcastin, se ei ole niinkään olennaista ollut tässä. Toki on kiva, että meitä on paljon, mutta tässä on olennaisinta se, että tätä päästään kimpassa tekemään ja löydetään näitä hyviä aiheita ja hyviä bändejä. Se, mikä on mielenkiintoista, niin olette Spotifyssa. Spotify-seuraajat on yksi sellainen, mitä tulee aika selkeästi. Ja kun painaa podcastista, että seuraa, niin silloin saa ilmoitukset uusista jaksoista, niin näin Spotify-seuraajissa tämä kehitys on ollut tosi, tosi mielenkiintoista. Että jos katsotaan, mennään ajassa, mennään vuoteen, tämä on tosi hyvää podcastin tekemistä, mutta mennään ensimmäiseen vuoteen 2020, eli silloin kun korona oli just lähestymässä about Baltiarallaa, niin silloin 11.3. seuraajia oli, teitä oli 209 tuolla Spotifyn puolella. Ja kun mennään siitä vuosi eteenpäin, eli 209 oli siinä vaiheessa, siitä vuosi eteenpäin, niin seuraajia oli 1176. Siitä kun mennään vuosi eteenpäin, niin Spotify-seuraajille 1700. Siitä kun mennään viime vuoden maaliskuulle, Spotify-seuraajia oli tollanen 2200, ja tällä hetkellä teitä on 2500, ja se on helvetin hienoa. Mutta mikäli kuuntelet miltä tahansa muultakin alustalta, se on täsmälleen yhtä hienoa, että kuuntelet mistä tahansa, niin silloin on merkitystä. Eli kasvua on, mutta tämä tehdään kuitenkin sisältö- ja musiikki edellä. Eli siinä mielessä, niin tästä totta kai statistiikkaa seuraa, että mistä te kuuntelette ja sukupuoli ja kaumaa ja näin päin pois. Mutta se ennen kaikkea, mikä on tärkeää, on nämä sisällöt ja mitä aiheita käsitellään ja mitä aiheita tulee. Mutta nyt ennen kuin tämä menee liian käden lämpöiseksi, niin itse asiassa lähdetään tuohon levyyn Invincible Shield kiinni vielä, koska tämän jakson numero 300 kunniaksi, niin on tosi siistiä päästä fiilistelemään tätä levyä. Se, mikä tämän levyn oikeastaan yllä kaikin puolin on, niin on toi tuotanto. Ja jos nyt ajatellaan nimenomaan tuota soundia, mikä tuolla levyllä on, niin on tuosta tullut myös viittauksia siitä, että se soundi olisi jopa ehkä hivenen liian siisti ja liian jollain tavalla cleani. Mutta se on, siinä on toi Andy Sneapin tuotanto tekee sen, että toi soundi on ennen kaikkea täyteläinen. Ja täyteläisyys on tuossa Andy Sneapin soundissa ennen kaikkea se olennaisin elementti. Siinä on hyvin vahva alakerta. Voisi sanoa, että läski, jos ajatellaan tuota rytmistä pohjaa, niin rummut ja basso muodostavat tosi tanakan alakerran. Ja kitarat on, se soundi on tosi märkä, tosi niin kuin muheva. Nämä ei ole kovin niin kuin konservatorio-omaisia nämä niin kuin termit, mitä tässä käytetään, mutta se soundi on erittäin täyteläinen. Ja se, minkä varmasti mä luulen, että on vaikuttanut ton levyn muhittamiseen, on se, että Firepower-levy, ilmestyykö se 2018, ja siellähän oli myös Andy Sneap tuottaja. Tämän levyn muhitteluhan alkoi jo siinä vaiheessa, kun tämä meidän podcast oli aika nuori, eli siis helmikuussa 20, eli bändi alkoi kirjoittaa biisejä tälle levylle. Mut sitten tuli pieniä haasteita, eli koronapandemia tuli, ja sitten tämän jälkeen tuli sitten myös bändin 50-vuotis Heavy Metal Years -kiertue. Eli siinä tuli viivästys, mutta jollain tavalla mulla on semmoinen fiilis, että se viivästys teki tälle levylle helvetin hyvää. Jos nyt tarkastellaan tätä levyä vielä, niin tässä kaikki palvelee kokonaisuutta. Kappaleet palvelevat itse asiassa tätä kokonaisuutta. Ainoa, mikä teiltäkin tuli hyvä, ihan aiheellinen kritiikki, oli se, että tämä biisien määrä 14 tällä digiversiolla, niin se on aika paljon. Sitten on puhuttu, kuten Kari Kilkastin kanssakin on puhuttu, niin tästä Glenn Tiptonin roolista. Tiedetään, että hänellä on Alzheimer. Ja hän oli tuossa Invincible Shield-videollakin mukana, mutta jos mä nyt olin oikein katsovelani, ja korjatkaa jos on väärässä, niin hieman vaikutti siltä, että Glenn Tipton oltaisiin kuvattu erikseen, ja sit bändi muuten soitti, no Ian Hill soitti siinä omassa kotikonttorissaan, joka näytti likipitään täältä Kasarilapset -kammiolta, ja sit kitaristit, siinä oli niinku kitaristit, rumpali ja sit Rob olivat niinku yhdessä sessiossa. Tältä se niinku ainakin vaikutti. Ja sanotaan, että niinku Glenn olisi säveltänyt tälle levylle kaksi biisiä, Sons of Thunder ja Escape from Reality. Mä en oo liikaa antanut niinku painoarvoa nyt tolle case Glenn Tiptonille. Mä ymmärrän, että pitkälinjan Priest-fanaatikoille, mähän en ole siinä mielessä Priest-fanaatikko. Olen Judas Priestia Defenders of the Fate oli eka levy, joka tuoreeltaan tuli meikäläiselle. Ja siitä eteenpäin bändin tuotantoa on tullut kerättyä niin kuin sekä back-katalogin suuntaan että reaaliaikaisesti. Niin mä ymmärrän, että tuo Glenn Tiptonin rooli tässä kohtaa hieman itse asiassa niin kuin kärvistelee. Mutta mä en nyt hirveästi kiinnittäisi siihenkään sit kuitenkaan huomiota, koska tämä levy toimii helvetin hyvin. On tässä nyt sitten soittamassa vaikka Pelle Herman, niin no se nyt ei suinkaan ole. Laittomuuten itse asiassa joo, tästä tuli mieleen se, että tämä, nyt kun sitä Glenn Tiptonista puhutaan, niin on myös se, että miten hänen soitantonsa kuuluu tällä levyllä. No mä en kuule hänen soitantoaan tällä levyllä kyllä juuri lainkaan. Mä en henkilökohtaisesti usko, että ottaen huomioon, että jos ja kun hänellä on Alzheimerin tauti, niin mä nyt en niin kuin näe oikeastaan uskottavana sitä, että levyn kitarointi on esimerkiksi vedetty niin pitkälle. Mä en nyt paha sanoa, mutta mä nyt en itse asiassa usko, että Glenn pysyisi tässä niin kuin edes menossa mukana. Ja kaikki kunnia. Richie Faulkner itse asiassa nostaa tällä levyllä roolia entisestä. Tämä on herättänyt erilaisissa YouTube-kommentaareissa. On herättänyt aika paljon kritiikkiä, että onko Richie Faulknerin rooli tällä levyllä jopa liian suuri. Ja tämä esimerkiksi täällä Invincible Shield-biisissä, niin tämän biisin soolossa, niin tavallaan sitä voi lähteä pohtimaan. Mutta tällä hetkellä mun mielestä se, minkä Richie Faulkner tekee loistavasti tällä levyllä, niin hän nostaa rooliaan tässä soolot, ja tässä on niin kuin Andy Sneap ja sitten taas toisaalta Rich Faulkner. Tai sitten hän soittanut, itse asiassa Rich Faulkner on soittanut kaikki nämä kitarat. Jotenkin musta vähän soundaa siltä, että tässä on Andy Sneap on soittanut kitaroita itse asiassa tonne enemmän. Tässä kuuluu. Onko vähän tuollaista Yngviä meininkiäkin jopa? No ei ole. Ei tässä ei ole mistään, niin tämä palvelee kokonaisuutta. Richie Faulkner, soittaa tuossa nyt sitten Richie Faulkner, Andy Sneap ja kautta tai Glenn Tipton. Mä en usko, että Glenn Tipton soittaa tämän levyllä juurikaan. Niin, tai jotain osia saattaa soittaa. Helvetin hienoa kitarointia. Richie Faulkneria voidaan muuten pohtia niin kuin sen aikaa. Tiesittekö muuten, että mikä parin lähteen perusteella, niin hänen appiukkonsa on George Lynch, eli Dokken vanha velho, kitaravelho. Voi kuvitella, että on kivat juhlapyhät siellä, kun kalkkunan kimpussa on Richie Murrayhan vaimo ja sitten appiukko George Lynch. Voisi kuvitella, että musiikista tulee aika paljon puhetta. Ja on muuten aikoina Steve Harriskin niin kuin tykästynyt Richie Faulknerin soitantoon. Ja oli sanonut, että jos me jollekin meidän niin kavereista käy jotain, niin Richie Faulkner on se, joka tulisi pelastamaan. On helvetin hyvä, että Richie Faulkner pelasti. Ja kuten Glenn Tipton ja kumppanitkin ovat sanoneet, että Richie Faulkner pelasti itse asiassa Judas Priestin. Mutta itse asiassa katsotaan vähän musiikkia. Mutta tuotannosta todettakoon se, että tämä on valmista. Tämä on äärimmäisen täyteläistä. Solidia, ja se on sanottava, että tämä on masteroitu vinyylille helvetin hyvin. Se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että Judas Priest, jos nyt tälleen raasta ajatellaan, että kun tultiin kasarille, British Steel, he tulivat, silloin toivat uuden aallon ja uuden soundin. Jos nyt ajatellaan, että 80-luvulla he tulivat Turbon myötä, yrittivät tai onnistuivatkin tuomaan uutta soundia, tekivät radioystävällistä soundia jo 80-luvun alkupuolella jenkkimarkkinoille, tekivät Turbon, tekivät siinä kohtaa sellaisen avauksen. Tultiin 90-luvulle, sieltä tulee Painkiller, jälleen uusi avaus. Ja nyt tulevat 2020-luvulle ja tuovat äärimmäisen relevantin itse asiassa ilmaisun ja äärimmäisen relevantin levyn. Niin se on musta tosi niin kuin mielenkiintoinen ajatus. Yksi hienoimpia biisejä, jos nyt ihan musiikissa ajatellaan, niin tällä levyllä niin kuin mun suosikkibiisiksi on nousemassa Gates of Hell. Tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta Stryperin tuoreeseen tuotantoon. Ja Michael Sweet hän on monessa kohtaa viime aikoina ylistänyt Judas Priestia ja Rob Halfordia. Ja Stryperin uudet on tosi solidia, hyvää soundia, mutta niin se ei vaan biisit riitä. Mut vittu tää skuun, anteeksi. Kylmät väreet tulee. Ai hemmetti. Mut sit kun tässä tulee Robin ensimmäinen laini, onko se jotain, it's a long way to, on the way to purgatory. Niin millaisella soundin? Tästä tulee tää stripper-meininki. Eiks toi vähän to hell with the devil mieleen? Vähän. Ihan vähän. No jonkun verran. Mut nyt kuunnelkaa Robin eka laini. Pörkkele! Ton jälkeen ei ole paljon niin kuin kyseenalaista, että kukaan isäntä talos. Tässä riffit kantaa todella hienosti. Ja onhan toi Faulkner Road ilmeinen. Mutta siis mun mielestä tämä niin koostaa tämä levy niin kuin kaikki näitä niin kuin Priestin signature-elementtejä. Ehkä nyt poislukien turboeran synat, joihin tässäkin ehkä vähän viittauksia tuossa Panic Attackissa. Tässä on loistavia niin kuin musiikillisia nostoja. Devil in Disguisein pre-koorus, ne melodianostot siinä, jotka tuo tavallaan sellaisen niin kuin ne kasari-anthemit jopa mieleen. Ja kuten sanottu, niin tässä voimaa tässä on soitossa, mutta sitten myös taustalauluissa. Ja sitten tämä ei ole kuitenkaan sellaista pelkkää muotoseikkametallia, vaan siis näissä biiseissä on myös sielu. Esimerkiksi tämä Gates of Hell on hämmästyttävän raikas. Ja siis tämä lyö itse asiassa Priest-klassikoiden rinnalle. Bändi olisi voinut soittaa tätä biisiä AS-festivaaleilla. Sulkakaa silmät ja miettikää sitten San Bernardinoista niin kuin Laaksoa ja Priest soittamaan tätä sinne lavalle. Kyllä, kyllä. Tämä on käsittämättömän laadukas levy, mutta se on varmaan käynyt nyt jo selville. Mutta on eikö kimpas kiva nähdä se, että miten tämä levy tulee kestämään aikaa? Sitähän me emme vielä tiedä. Ja hyviä pointteja teillä on siitä, minkä itsekin huomasin, että tämä levy soundaa erilaiselta, kun tämän kuuntelee digipuolelta, kuin se, että tämän kuuntelisi vinyyliltä. Sen takia, että se biisimäärä on erilainen. Mutta tämä on loistava levy. On helvetin hienoa kuulla se, että tämmöinen veteraanin bändi tekee näin relevantin, raikkaan, tuoreen, vitaalisen ja luomisvoimaisen levyn. Ei tähän, tällaiseen ei tule Iron Maiden pystymään, elleivät he vaihda tuottajaa ja laita Steve Harrisia aisoihin. Koska nyt tässä on kuin Mandrake Projectiakin on kuunneltu sen verran, että on tajuttu se, että Brucellakin olisi tahtotila tehdä jotain muuta kuin sen jutsun kaltaista huttua. Mutta Priest teki sen, mitä he kykenevät tekemään. He ottivat itseään, ei voi edes sanoa, että niskasta kiinni, vaan he tekivät levyn laadukasta metallia. Ja se on Judas Priestin tehtävä. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcastin jakso. Tämä on jakso numero 300. Helvetin iso kiitos, että olette messissä. Teidän kanssa tätä on todella kiva tehdä. Ja kerrotakoon, että mitä meillä on tulossa. Meillä on tulossa herkullisia muutamia vieraita, ollaan vähän on kysellyt. Meillä on tulossa käsittelyyn Suomirokin vuodesta 86 eteenpäin Mika Kähkösen kanssa. Siellä on tulossa huikeata tarinaa ja hyvää speculationia. Ja sitten saadaan Joel Holma saadaan vieraaksi, jonka kanssa otetaan käsittelyyn Red Hot Chili Peppers. Sitä on toivottu tosi paljon. Ja Red Hot Chili Peppers, ja siinä on iso kysymys se, että miten siitä bändistä, joka esiintyi Provinssin lavalla tennissukat munissaan, tuli keski-ikäisten naisten rakastama bändi, jolla on niin ihanan sympaattisia biisejä. Siinäpä meille riittääkin pohdittavaa. Mutta hei, kiva kun olette siellä. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Winberg. Palataan astialle. Moro!